Mä ajattelin puhua tämmöisestä aiheesta kuin iänkaikkinen tulevaisuus. Iänkaikkinen tulevaisuus. Ja mun mielestä tämä on aivan käsittämättömän tärkeä aihe meille kaikille. Ja tässä on tämmöisiä kysymyksiä, että kuinka usein me ajattelemme iänkaikkista tulevaisuutta, tai pitäisikö meidän ylipäätään ajatella, mitä tulevaisuudessa meille tapahtuu, tai onko meillä siitä selkeä kuva, mitä meidän se iänkaikkinen tulevaisuus pitää sisällä. Jos me pidetään ihan semmoinen kalluppi, niin kuinka moni ajattelee usein iänkaikkista tulevaisuutta, niin käsi ylös. Vau, hieno. Kaikki ei ajattele, niin kuin huomasitte, ja senkin mä ymmärrän hirmu hyvin kyllä, että mä ymmärrän niitä, jotka ajattelee usein, ja mä ymmärrän niitäkin, jotka ei ajattele usein. Mutta mä ajattelin sillä tavalla tässä opetuksessa käydä läpi, mä kerron hiukan oman tämmöisen niin kuin alkuni, milloin mä rupesin niin kuin ajattelemaan iänkaikkista elämää, ja miten mä rupesin ymmärtämään iänkaikkista elämää, ja sitten mä käyn läpi Raamatun opetusta meidän iänkaikkisesta tulevaisuudesta. Ja sitten ihan lopuksi vielä ottaa tämmöinen, että olisi niin kuin konkretian tasolle, että miten meidän on parasta valmistautua iänkaikkiseen tulevaisuuteen. Ja kun lähdetään liikkeelle tästä mun omasta storista, niin mä olin aikaisemmin semmoinen, joka ei koskaan ajatellut sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mä en ajatellut, että mä ajattelin sillä tavalla, että olen lääkäri ja olen nähnyt paljon kuolemaa ja toki niin kuin läheisiäkin on kuollut, niin mä en kuitenkaan ajatellut, että tulevasta iänkaikkisuudesta voi olla mitään varmaa tietoa. Ja mä ajattelin silloin, että koska siitä ei voi olla mitään varmaa tietoa, ei kannata käyttää aikaa myöskään sen pohtimiseen. Tai että se, ja mieluummin niin kuin lakasin sen niin kuin maton alle ja mä ajattelin, että kaikki tämmöiset puheet, mitä hautajaisissakin on, iänkaikkisuudesta, niin, tai siihen, mihin vainaja on mennyt, niin perustui tämmöiseen toiveajatteluun, joka ei kuitenkaan pohjautunut tietoon todellisuudesta. En tiedä, tunnistaako kukaan itseänsä tämmöisestä ajattelumallista. Ja puhuttiin taivaasta, vaikka saatiin taivaslaulu, niin taivas oli semmoinen epämääräinen paikka. Se oli semmoista niin kuin höttöä, josta ei saanut kunnolla oikein käsitystä. Ja jotain pilvien päällä olemista ja semmoista kaikkia tuli niin kuin sitä mieleen. Ja sitten mulla oli kuitenkin vahva luottamus siihen, että Jumala on hyvä. Ja mä myös tähän luottamukseen liittyy semmoinen ajatus, että kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen. Mutta sitten taas, että kun mennään sen taivaaseen ja kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen, niin mulla ei ollut minkäänlaista ajatusta, että minkälaista siellä on tai mitä siellä tehdään. Mä tein, että tämä niin kuin loppuu tämä mun ajattelu siinä ja mä en tiennyt edes, että miten lähtee selvittämään tämmöisiä asioita. Ja kaikki se tuntui vaivalloiselta ja tosiaan mä annoin sen olla. Ja tähän liittyi myös kuoleman pelko, joka mulla oli aika voimakas. Mä peitin sen kaikella mahdollisella tavalla, että jos mä vaikka sairastuin selkäkipuun, niin mä olin 3 päivän päästä magneetissa varmistamassa, että ei ole mitään vakavampaa ja sitten mä taas jatkoin entisellä tavalla. Tai jos mä harrastin silloin sukeltamista, jos pystyn menemään turvallisesti tiettyyn syvyyteen, niin mä menin pikkusen syvemmälle varmuuden vuoksi. Tai sillä tarkoitan, että sillä tavalla niin kuin uhmasinkin kuolemaa. Että tällä hassulla tavalla se kuoleman pelko näyttäytyy omassa elämässä. Mutta pääsääntöisesti se oli sitä, että mä en pystynyt ajattelemaan sitä, enkä suostunut ajattelemaan. Tämä oli mun niin kuin lähtökohtani. Sitten me lähdettiin meidän perheen kanssa 11 vuotta sitten itse asiassa uuteen Seelantiin ja tässä on kuva, sieltä me vuokrattiin auto ja ajeltiin siellä Pohjois- ja Eteläsaaria pitkin ja meillä oli lapset mukana ja oltiin kuukausi siellä yhdessä ja tässä on meidän nuorimmainen lapsi, hän on nyt 20-vuotias jo, tässä hän oli 8-vuotias ja sitten tuossa on hänen isosiskonsa Laura. Laura oli silloin 17-vuotias ja tämä Laura rupesi laulaan siellä autossa semmoista tuttua laulua, maan korvessa kulkevi lapsosen tie, ihana enkeli kotiin vie. Ja kun hän laulanut sitä kerran, hän opetti sitä pikkusiskolle ja laulettiin yhdessä sitä siellä. Ja hän laulut toistuvasti siellä kun auto laeltiin niitä saaria ympäri tätä laulua. Sitten mentiin vielä hotellin uima-altaaseenkin ja tässä on kuva hotellin uima-altaasta, videokuva. Siellä Laura ja on tämän pikkusiskonsa kanssa veden alla, ja he laulavat veden alla tätä laulua. Maan korvessa kulkevi lapsen tie, ihana enkeli kotiin vie. Ja mä ajattelin, että onpa outo laulu 17-vuotiaalle tytölle. Mutta sitten jälkikäteen mä tajusin, että tämä oli Jumalan puhetta Lauralle, että Laura on lähdössä pois tästä ajasta. Ja mihin hän on menossa? Hän on menossa kotiin. Ihana enkeli kotiin vie. Ja kun me tultiin täältä matkalta sitten kotiin, niin seuraavana päivänä Laura kuoli. Ja sillä tavalla, kun mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että niin kuin mun lapset on mun ympärillä ja mä oon sitten vanhana ja rainasena on, makaa vuoteessa ja lapset siinä jättää jäähyväiset ja mä kuolen. Mutta se asia ei menekään aina sillä tavalla, kun me ajatellaan. Eikä meillä ole semmoista niin kuin järjestystä, se ymmärrystä siitä, että miten, kuka tätä lähtee ensin. Tässä on tosi kaunis psalmiteksti. Herra, ilmoita minulle, milloin loppuni tulee ja mikä on päivieni määrä, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen olen. Muutaman kämmen leveyden sinä annoit minulle päiviä ja elinaikani on edessäsi kuin ei mitään. Jos me ajatellaan, että joku ihminen kuolee, nuori kuolee 17-vuotiaana tai joku kuolee 100-vuotiaana, niin nämä kaikki on niin kuin Jumalan näkökulmasta, niin se on kuin ei mitään. Ja tämä antaa niin kuin sellaista perspektiiviä, on antanut mulle perspektiiviä myös tähän elämän ajatteluun ja toisaalta niin kuin sen ymmärtämiseen, kuinka arvokasta tämä meidän jokainen päivä, jokainen hetki täällä on. Tästä Maan korvessa lauluun liittyy vielä semmoinen outo juttu, että mulla on uskova täti tuolla Pohjanmaalla ja sitten kun Laura oli kuollut, mä soitin hänelle ja kerroin tästä meidän matkasta, että oli kumma juttu, kun Laura kymmeniä kertoja laului siellä, että maan korvessa kulkevi lapsen tie, ihana enkeli kotiin vie. Ja tämä mun täti sanoi, että onpa se jännä asia tai outo asia, että kun siinä iltana, kun Laura kuoli, samaan aikaan hän oli seurakunnan kokouksessa. Ja heillä oli jo loppumassa se kokous niin, että he keräsivät tuoleja kasaan siellä. Kun hänelle tuli yhtäkkiä, että ei, lopetetaan tuolien kerääminen, että meidän pitää vielä laulaa yhdessä yksi laulu. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Se oli suunnilleen samaan aikaan, kun tosiaan Laura kuoli. No, tällä tavalla kauniisti niin kuin Jumala puhui kuitenkin meille ja toi lohdutusta myös. Että tietenkään silloin mä en sitä tajunnut, mutta jälkikäteen ymmärtänyt sitä, että kuinka Jumala puhuu ihmisille ja lohduttaa. Mutta tämän niin kuin äärellä niin mä tajusin, että mä en voi enää niin kuin siirtää syrjään sitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu ja mihin vaikka Laura on mennyt ja että mun täytyy saada siitä tietoa. Ja mä tajusin, että mun tuli joitakin sellaisia asioita mieleen, että ensinnäkin, että kaikki ihmiset eivät pääse taivaaseen, koska jos taivaasta ylipäätänsä on olemassa, koska tämä kärsimys on näin kovaa täällä maan päällä. Että jos kaikki pääsisi taivaaseen, niin miksei Jumala saman tien vie kaikkia ihmisiä taivaaseen? Tämmöinen ajatus mulle tuli ja mä tajusin, että se mun vanha ajatusmalli oli väärä. Mutta sitten kun mä katsoin Lauran haudalle ristiä, niin jotenkin mulle tuli se Jeesuksen valtava niin kuin rakkaus. Mä ajattelin, että Jumala on aina rakastanut mua ja hän on aina välittänyt musta ja hän on lähettänyt poikansa tänne maan päälle, jotta me saataisiin olla ikuisesti yhdessä. Ja tuli se Jeesus. Sitten mä tajusin myös, että Jeesus ei niin kuin jäänyt ristille, vaan hän nousi kuolleista. Että hän on voittanut kuoleman. Että on olemassa vielä toivo, johon niin kuin voi ottaa, tarttua kiinni. Ja tämän kautta sitten niin, mä olen miettinyt hyvin, hyvin paljon sitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja se on yksi mun elämässä semmoinen yksi, mä en tiedä, miettisinkö ihan melkein voi sanoa, että joka päivä. Mutta se on semmoinen myös semmoinen hyvin kantava niin kuin voimavara ja se tuo perspektiiviä tähän elämään, mitä me eletään tässä maan päällä. Se on mulla koko ajan mielessä Jeesuksen suuri työ ristillä meidän edestä. Meidän jokaisen edestä, meidän lasten edestä, meidän lastenlasten edestä. Ja sitten tämän elämän lyhyys ja se iankaikkinen ihana tulevaisuus, mikä meillä on edessä. Ja tosiaan tämä on niin se päällimmäinen, mitä mä haluan tänään sanoa kaikille, että Jeesus on älyttömän hyvä. Ja hän on voittanut kuoleman. Ja, Ja mä olisin jotenkin sillä, että jos mä olisin tajunnut tämän aikaisemmin nuorempana miehenä, niin mä olisin elänyt hyvin erilaisen elämän siitä. Mutta onneksi nyt sain nyt niin kuin 46-vuotiaana silloin olin, kun tämä tapahtui, niin sain tämän ymmärryksen Jumalan armosta. Ja toinen asia, mitä kärsimyksestä mulle tuli tosiaan se yksi mieleen, että kaikki eivät pääse taivaaseen. Ja mä oon täysin vakuuttunut siitäkin. Ja sillä on olemassa selkeät perusteet. Ja yksi se peruste on se, että kaikki ihmiset eivät edes viihtyisi taivaassa. Koska taivas on täynnä Jumalaa. Kaikki ihmiset eivät halua olla Jumalan kanssa. Ja Jumalan rakkauteen kuuluu sekin, että Jumala antaa ihmisille tilaa tehdä omat valinnat. Mutta tähän mä sanon myös, että kukaan ihminen ei missaa taivasta hiuskarvan varassa. Vaan jos ihminen tarkoituksellisesti aina kääntää selkänsä Jumalalle, Jumalan kutsulle, niin silloinhan ei Jumalalle jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa ihmisen mennä omia teitä. No toinen asia, mikä mulle tuli tästä omasta kärsimyksestä, niin tuli perspektiiviä justiin tähän, mitä Paavali sanoo roomalaiskirjeessä luussa 8 ja kesä 18, että päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Ja tämä oli se, mitä niin kuin Paavali mietti, kun hän kävi, jos olette lukenut Paavalin elämän kertaa, elämän storiaa, vaikka apostolien teoista tai muualta, niin hän kävi kovia aikoja läpi. Mutta hän oli koko ajan mielessä tämmöinen todellisuus, että se ei ole mitään verrattuna tähän, mitä me joudutaan täällä käymään läpi. Mitenkään vähättelemättä sitä kärsimyksen määrää, mikä, siis se on ihan hirveätä, kun vaikka oma lapsi kuolee, niin tuntuu, että hajoaa. Ja se kipu on niin kova, että mä en tiennyt, että ihminen voi semmoista kipua tuntea. Mutta verrattuna iankaikkisuuteen, niin se onkin toinen juttu. Tai jos joku sairastaa vaikka syöpää nyt, verrattuna iankaikkisuuteen, niin Paavali sanoo, tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Eli mä oon tämän ensimmäisen kohdan käynyt läpi tästä opetuksesta. Eli tämä oli mun oma alkuni iankaikkisen elämän ymmärtämiseen. Ja nyt ymmärrätte sen perspektiivin, mistä suunnasta mä katson tätä iankaikkista elämää. Mutta sitten toinen tärkeä pointti oikeastaan, mä toivon, että tämä on semmoinen niin kuin tämän opetuksen keskipiste on tämä Raamatun opetus iankaikkisesta tulevaisuudesta. Meillähän on hirmu paljon opetusta lopun ajoista seurakunnissa. Mutta meillä on hyvin vähän opetusta, että mitä sitten, mitä me tehdään sitten siellä. Että soitetaanko me harppua jossain pilven päällä vai mitä me siellä tehdään. Onko siellä tylsää, saadaanko me aika kuluu. Että siitä on hirveän vähän opetusta. Mä en tiedä, oletteko ajatellut koskaan syviä asioita siitä, ajatuksia siitä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessa. Kannattaa ajatella. Mutta se, että meillä on selkeä näky meidän iankaikkisesta tulevaisuudesta, niin se on ihan hirmu tärkeä asia, kun me ollaan vaikeuksissa. Kun meillä on ahdistusta, kärsimystä, sairastutaan, läheomainen kuolee. Kun meillä on selkeä käsitys siitä, miten loistava tulevaisuus meillä on edessä, niin meillä on paljon helpompi kestää tämä aika. Mulla on ollut läheisiä ihmisiä, jotka ovat sairastuneet vakavasti ja sellaiset ihmiset, jotka ovat eläneet, joilla on ollut selkeä näky aina sitä iankaikkisesta tulevaisuudesta ja eläneet lähellä Jumalaa, niin he sairaudesta huolimatta ovat täynnä iloa. Ja mulla on läheisiä ihmisiä, jotka ovat sairastuneet vakavasti ja kristittyjä, jotka eivät ole koskaan ajatelleet iankaikkista tulevaisuutta. Ja kun tulee sairaus, vakava joku tämmöinen asia, missä niin kuin ihmistä riisutaan, niin he elävät niin kuin tulevaisuutta ei olisi olemassakaan. Tai he asennoituvat siihen. Ja jos me ajatellaan tätä näkyä iankaikkisesta tulevaisuudesta, niin tämä oli, jos niin kuin Raamatun kirjoja lukee, Uuden testamentin kirjoja erityisesti, niin tämä oli alkuseurakunnan opetuksessa aivan keskeisellä sijalla. Ja yhtenä esimerkkinä Tiituksen kirje on yksi lyhyimpiä kirjeitä, ei ihan lyhyin, mutta yksi lyhyimpiä kirjeitä, mitä Raamatussa on. Siinä on vain 3 lukua. Ja siinä on 3 tärkeitä opetusta sen Tiituksen kirjeestä. Ja jokaisessa näissä 3 tärkeissä opetuksessa on muistutus meidän iankaikkisesta tulevaisuudesta. ja sitä, mitä kohti me ollaan menossa. Eli se oli aina, se alkuseurakunta mietti sitä koko ajan. Ja se on tietysti, kun me eletään tämmöisessä maailmassa, missä on kuitenkin suhteellisesti hyvin asiat, ei ole, lapsikuolleisuus on aika pientä ja ihmiset elää suhteellisen vanhoiksi. Että vaan sitä kuolemaa ei näe niin paljon kuin vaikka 2000 vuotta sitten ihmiset näkivät kuolemaa, niin se helposti tuppaa unohtuun se, että me kaikki kuollaan ja meillä on joku tulevaisuus edessä myös. No, Jeesuksen ristikuolema ja ylösnousemus on kaiken tämän perusta. Kaiken sen meidän iankaikkisen tulevaisuuden toivon perusta on Jeesuksen kuolema ristillä ja ylösnousemus. Ja Paavalihan kirjoittaa tästä hirmu vahvasti Korintin seurakunnalle, että ellei Kristusta ole herätetty, meidän uskomme on turhaa. Jos me ollaan pantu toivomme Kristukseen vaan tämän elämän ajaksi, me ollaan säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Ja on tosi voimakkaita sanoja, että jos me ajatellaan, että me ei ikinä ajatella iankaikkista tulevaisuutta ja me ollaan kristittyä, eikä me edes tiedetä, että onko meillä iankaikkista tulevaisuutta, niin tämä on, niin kuin, antaa ihan toisenlaisen kuvan siitä, että päinvastoin meidän pitäisi miettiä sitä iankaikkista tulevaisuutta. Se on yksi sellainen tärkeä tähtäyspiste. Ja tämä Jeesuksen ylösnousemus, niin tämähän on siis historiallinen tosi asia, että Jeesus on noussut kuolleista. Me voidaan olla varmoja siitä. Ja uskon, että jos olet uudesti syntynyt kristitty, niin olet myös kohdannut Jeesuksen. Eikö niin? Jeesus on ylösnousemuksessa jälkeen ilmestynyt miljoonille ja miljoonille kristityille pyhässä hengessä. Ja me voidaan olla niin varmoja tästä asiasta. Se, että se on myös historialliset tosiasiat olemassa, niin se vielä vahvistaa sitä, mikä me tiedetään sisimmässämme sen jälkeen, kun me ollaan tultu uskoon. Ja tämä, kun me puhutaan Raamatun antamasta tiedosta, yleensäkin siitä tiedosta, mitä Raamatussa on, niin tämähän on tietoa todellisuudesta. Tietoa siitä, miten asiat oikeasti on. Ja tätä on hirveän niin kuin turvallista elää sillä tavalla, että kun lukee Raamattua ja katsoo, tällä tavalla nämä asiat on. Koska Raamattu, Jumala on ollut sekä kyvykäs että halukas ilmaisemaan tahtonsa Raamatussa. Ja siihen voi niin kuin tavallaan tietää, niin luottaa, niin ei tarvitse elää epävarmuudessa, eikä tarvitse elää pelossa, että mitenkään tässä nyt käy, kun se lukee varmasti Raamatusta. Ja tämä on siis, kun puhutaan kristinuskosta, niin se koskettaa tiedon aluetta. Ja uskon merkitys on siinä, että uskolla me otetaan kiinni siitä, mikä on oikeasti totta. Uskolla me otetaan kiinni. Usko ei ole uskottelua, vaan uskolla me otetaan kiinni siitä, mikä on oikeasti totta. Eli usko on lujaa luottamusta siihen, miten asiat todellisuudessa ovat. No, Raamattu puhuu tosiaan paljon iankaikkisesta tulevaisuudesta, mutta mä myönnän, että kun mä rupesin tätä tutkimaan silloin ihan alkuvaiheessa, niin mä en tiennyt oikein, että mistä mä lähtisin tästä liikkeelle. Ja mulla oli ihan ensimmäinen, mitä mä katsoin Raamatusta, niin mä luin Johannes 14 ja tässä lukee, että älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä olen. Tämä oli mulle yksi semmoinen, mitä mä ajattelin, että tässä puhutaan, että on monta huonetta siellä isän kodissa. Että jotenkin rupesi tulemaan konkreettiseksi se iankaikkinen tulevaisuus, että mistä on kyse. Ja muistetaan vielä se, mä oon korvessa, kulkevi lapsuuden tie, ihana enkeli kotiin. Mutta silti kun tätä Raamattua lukee, niin tästä voi olla vähän vaikea saada semmoista selkeää kuvaa, että mitä se niin kuin ihan helpolla, vaan se vaatii sitä, että tänne kaivautuu, tänne uppoutuu tänne Raamatun sisään, että saa semmoinen selkeän kuvan, mitä ihmiselle tapahtuu niin kuin kuoleman jälkeen, mikä on se meidän iankaikkinen tulevaisuus. Ja itse asiassa Raamattu opettaa, että tässä iankaikkisessa tulevaisuudessa tai iankaikkisessa elämässä on kolme eri vaihetta. Iankaikkisessa elämässä on kolme eri vaihetta. Milloin iankaikkinen elämä alkaa? Milloin iankaikkinen elämä alkaa? Mitä sanoisitte?
Täällä maan päällä.
Täällä maan päällä, hyvä. iänkaikkinen elämä alkaa täällä maan päällä. Eli ainoa määritelmä iänkaikkisesta elämästä, mitä mä oon löytänyt Raamatusta, on Johannes luku 17, jae 3, jossa Jeesus sanoo, iänkaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Mä olin nuori poika ja mun mummoni kävi kirkossa, niin mä ajattelin, että toi on semmoinen sopiva vanhojen ihmisten harrastus. Että kyllä mäkin sitten, kun mulla rupeaa se kalkkiviiva lähestyyn, että sitten täytyy perehtyä näihin asioihin. Ja mä olin niin väärässä siitä. Ensinnäkin, että kuinka mielenkiintoista on elää Jeesuksen kanssa. Se on kaikkein parasta elämää, mitä ihminen voi elää. Mutta toinen asia, mikä liittyy siihen, että mä en tajunnut, että se raja iänkaikkisuuteen ei menekään tulevaisuudessa, vaan se menee tässä. Että siinä hetkenä, kun ihminen ottaa Jeesuksen elämänsä Herraksi, laittaa luottamuksen Jeesukseen, ihminen siirtyy iänkaikkiseen elämään. Ja sen takia Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Minä en kuole koskaan. Sanotaanko yhteen ääneen? Minä en kuole koskaan. Koska tämä oli se, mitä Jeesus halusi sanoa ja auttaa meitä ymmärtämään sitä että, mitä, että se kuolema ei se ole mikään. Se ei ole mikään juttu. Eikä meidän tarvitse pelätä sitä. Saa pelätä, jos haluaa, mutta ei tarvitse. Eli iänkaikkinen elämä alkaa siitä, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan. No sitten, kun meidän ruumis kuolee täällä maan päällä, ellei Jeesus palaa ennen sitä, niin meidän henki, sielu irtoaa ruumiista ja menee Jeesuksen luokse paratiisiin. Tällähän tavalla Jeesus sanoi ryövärille ristillä, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Mikä on paratiisi? Miten me määriteltäisiin paratiisi? No mä autan. Paratiisi on paikka, missä Jeesus on. Paratiisi on paikka, missä Jeesus on. Eli kun me kuollaan, meidän ruumis jää tänne. Raamattu käyttää kieltä, ruumis nukkuu. Mutta meidän ei-materiaalinen osa, käyttää sitä nimitystä henki tai henki, sielu tai sielu, se menee Jeesuksen luokse paratiisiin. Ja Paavali kirjoittaa siitä, että minkälaista siellä on, Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, ja hän sanoo täältä. Luvusta 2, jakeesta 20, ensimmäinen luku, jakeeseen 24. Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Eli Paavali, jos mä ajattelen, mitä, minkälaista se elämä on, niin tässä lukee, että se on Kristuksen kanssa olemista. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa. Ja sitten, minkälaista se on verrattuna tähän elämään, tässä lukee, se on verrattomasti parempi. Tämä on kakkosvaihe. Mutta iänkaikkisessa elämässä on tosiaan vielä kolmas vaihe. Ja se on ruumiin ylösnousemus. Kun Jeesus palaa, tapahtuu ruumiin ylösnousemus. Tästä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, luvussa 15, jakeessa 51-52. Nyt ilmoitan teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhdessä silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Eli sitten voidaan miettiä, että minkälaiseksi me muututaan sitten siinä vaiheessa. Ja tähänkin Paavali vastaa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luussa 15, jakeessa 35. Hän sanoo tällä tavalla, Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin. Paavali antaa tähän kysymykseen vastauksen. Millainen ruumis me tullaan saamaan? Ja hän kirjoittaa tällä tavalla. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Eikä tämä ruumis on katoava ruumi, se kylvetään, se laitetaan niin kuin siemen maahan ja nousee katoamaton ruumis. Siis katoamaton tarkoittaa, että ei koskaan katoa, ei koskaan häviä. Kylvetään alhaisuudessa. Tämä on alhaisuuden ruumis, missä me ollaan. Nousee kirkkaudessa. Me saadaan kirkkauden ruumis. Kylvetään heikkoudessa. Ajatelkaa jotain vaikeasti syöpäsairasta ihmistä, joka taistelee viimeisillä voimillaan viimeisenä elinpäivinä. Kylvetään heikkoudessa. Nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis. Nousee hengellinen ruumis. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Tämä kylvetään sielullinen ruumis, se tarkoittaa tämmöistä niin kuin Aadamilta perittyä ruumista, joka on syntynyt tämmöisen normaalin, niin kuin ihmiset, mies ja nainen menee yhteen ja siitä syntyy lapsia. Ja se on niin kuin Aadamilta peritty ruumis. Hengellinen ruumis niin on hengen luoma uusi ruumis. Ja kun tässä lukee, että millainen maallinen on, sellaisia ovat maalliset. Me ollaan nyt maallisia, mutta sitten tässä lukee, millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Eli millaisen Jeesuksen ylösnousemusruumis on, sellaisia me tullaan olemaan. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Tässä on justiin tämä, mikä mä luin. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja vielä kun ajatellaan, eli me saadaan siis ruumis. Me tullaan olemaan ihmisiä, joilla on ruumis iankaikkisuudessa. Kun me helposti ajatellaan taivaasta, tulevasta iankaikkisuudesta niin kuin liian tällainen, niin kuin, että se ei ole niin konkretian tasolla. Mutta tästä tulevasta ajasta vielä ilmestyskirjahan kertoo siitä kanssa paljon. Siellä ilmestyskirja 21 alkaa tällä tavalla. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Missä me tullaan viettämään iankaikkisuus? Missä me tullaan viettämään iankaikkisuus? Maan päällä. Me tullaan viettämään iankaikkisuus maan päällä. Eli se on, ja sitten kun miettii, että minkälaisia me tulemme olemaan, niin me tulemme aina olemaan ihmisiä, omia persooniamme. Me muistetaan kaikki, mitä täällä maan päällä on tapahtunut. Me maan päällä alkaneet ihmissuhteet jatkuvat myös iankaikkisuudessa. Ja tässä tulee tärkeä asia, kun mekin vietettiin tässä ehtoollista, mikä on yhteysateria. Niin Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Jumalan valtakunnan. Jumalalle on tosi tärkeää, että persoonien väliset suhteet jatkuu iankaikkisuudessa. Ne on meille tärkeitä, ne on Jumalalle tärkeitä. Ja tosiaan me tulemme olemaan maan päällä, ja tämä on paljon konkreettisempaa, kun usein me osataan ajatella. Ja se on ongelma, koska jos me ajatellaan, että se tuleva elämä on jotenkin vähempi arvoista kuin tämä nykyinen elämä, niin sitten me pelätään menettää tämä nykyinen elämä. Jos tässä on kuvia jotain, mitä me tullaan tekemään. Tässä on uudesta Seelannista 90 Mile Beach, tuolla toi beachin kuva. Onko uudessa maassa näin pitkää hiekkarantaa? Mitä sanotte? Äänestetäänkö? Siellä nyökytellään. Aivan varmasti on. Jos ajatellaan, että tämä on tosi kaunista ja 90 Mile Beach, niin siellä on kaikki vielä monin verran kauniimpaa. No sitten siellä on meidän Minna soutamassa veneellä Näsijärvellä. voiko uudessa maassa, tai siinä tulevassa iänkaikkisuudessa, niin soudella veneellä? Aivan varmasti voi. Hyvä, nyt ruvetaan päästä jyvälle tästä konkretiasta, että mistä, miten, minkä tärkeistä asioista me puhutaan. Ja tämä ei ole mitään sellaista yliajattelua, vaan tämä on täysin loogista, looginen johtopäätös siitä, kun lukee Raamattua, että mitä tämä kaikki tulee olemaan. No sitten siellä on yläkuvassa mies, joka juo kahvia. Onko tulevassa elämässä aamu kahvin mahdollisuus? Aivan varmasti niille, jotka sitä juo. Saa juoda muuta, ei ole pakko juoda. No sitten siellä on lemmikkieläin tuolla miehellä. Onko tulevassa elämässä, tulevassa iänkaikkisuudessa lemmikkieläimiä? Aivan varmasti on. Jumala rakastaa eläimiä. No sitten on kysymys, mitä, jos katsotaan tuota ylempää kuvaa, missä on tuo mies, niin mitä tulevassa elämässä ei ole? Tässä kuvassa olevasta, niin mitä sieltä ei löydy? Loistavaa. Elia on nyt sisäistänyt tähän oman täydellisyydestä. Silmälasi puuttuu sieltä. Mutta tosiaan, kun mietitään vielä, että mitä me tulemme tekemään, että mikä on se meidän tehtävä siellä, niin mä kanssa mietin silloin, kun mietin sitä omaa kärsimystä, että kuinka suuria on ne tehtävät, joita varten meitä valmennetaan tässä ajassa, kun tämä elämä on näin kova. Mä en tiedä, onko teille tullut semmoista ajatusta, että kuinka suuria on ne tehtävät. Ja kun ajatellaan kaikki se, mitä me koetaan tässä elämässä, niin se auttaa meitä niin kuin valmentautumaan sitä iankaikkisuutta varten. Ja se antaa ihan toisenlaisen perspektiivin kaikkiin meidän vaikeuksiin. Ja kun ajatellaan, että mikä on Jumalan tarkoitus meidän osalta, niin alun perin Jumala sanoi tällä tavalla, että tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Tätä varten ihminen on luotu. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, että hän hallitsisi. Mitäs tuleva elämä? Hallitaanko me siellä jotain? Aivan varmasti hallitaan. Juuri näin. Ja tästä ilmestyskirja kertoo tällä tavalla. Ilmestyskirja 22, jakeet 3-5. Mitään kirousta ei enää ole. Eli luomakunta on muuttunut. Siellä ei enää mitään kuolemaa, ei mitään semmoista, mikä ei ole maanjäristyksiä. Eikä mitään semmoista, mikä aiheuttaisi jotain tuskaa tai kauheutta tai mitään. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa. Mä kaipaan nähdä Jeesuksen kasvot. Mä kaipaan nähdä Laurankin siellä iankaikkisuudessa. Kaikkein eniten mä kaipaan nähdä Jeesuksen kasvoista kasvua. Ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Mitähän tämä mahtaisi tarkoittaa? No se voisi tarkoittaa sitä, että he ajattelevat samanlaisia ajatuksia kuin Jeesus ajattelee. He asennoituvat asioihin samalla tavalla kuin Jeesus asennoituu. He tahtovat samoja asioita kuin Jeesus tahtoo. Sitten tämä jatkuu. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä ja he hallitsevat aina ja ikuisesti. He hallitsevat aina ja ikuisesti. Tätä varten meidät on luotu. Tämä on meidän iankaikkinen tulevaisuus. Jos joku ei halua hallita, niin tämä voi vaikka termin, että pitävät huolta. Ja se pitävät huolta, niin se tulee olemaan valtavan suuressa mittakaavassa. Jeesus kertoo tästä monta vertausta. Tässä on Luukas 19, jakeet 15-17. Jeesus kertoo, mä luen tästä suoraan. Kun hän oli saanut kuninkuuden ja palannut takaisin, hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille oli antanut hopean saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, Herra, sinun hopeasi on tuottanut 10 miinaa lisää. Kuningas sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä palvelija. Koska olet ollut vähimmässä uskollinen, saat hallita 10 kaupunkia. Kuinka moni haluaisi ottaa Tuusulan nyt hallintaan? kuinka moni meistä pystyisi hallitsemaan nyt Tuusulaa, jos me saataisiin ihan niin kuin sanotaan, kaikki tapahtuisi meidän tahdon mukaan, niin kuinka moni meistä osaisi hallita sitä Jeesuksen tahdon mukaan? No, mutta ei yhtään kättä nouse vielä. Me tarvitaan vähän koulutusta vielä tähän hallintahommaan. No, tässä on, saat hallita 10 kaupunkia, koska olet ollut vähässä uskolla. Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän se tuleva elämä tulee olemaan täynnä tosi mielenkiintoista tekemistä. Kun ajatellaan työtä yleensäkin, niin muistatteko ihminen lankesi syntiin, niin sen jälkeen Jumala sanoi, että otsa hiesä sinun pitää leipäsi ansaita. Eli synti toi sen, että työtä joutuikin tekemään otsa hiessä. Mutta kyllä mä uskon, aika moni allekirjoittaa, että työstä voi nauttia. Työ voi olla sellainen tosi iloa tuottava asia. Ja kun tämä synnin ongelma on käsitelty täydellisesti ja me ollaan uudessa maassa, me iloitaan siitä, mitä me saadaan tehdä. Hallita. Meillä on ruumis. Ja kaikki on paljon konkreettisempaa kuin tässä ajassa. Vielä konkreettisempaa kuin tässä ajassa. Jos muistat, ajattelette jotain sellaista, mitä te tykkäätte tehdä tässä ajassa, niin siellä sitä voi tehdä samaa asiaa monin verran enemmän, paitsi syntiä. Mutta mä en usko, että kuka haluaa tehdä syntiä. Toinen, Matteus 25 tästä samasta asiasta, taas Jeesuksen vertaus. Hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija vähässä, olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilo juhlaan. Oletko ajatellut, että iankaikkinen elämä tulee olemaan täynnä iloa? Jatkuvasti lisääntyvää iloa. Mutta jos meillä on epäselvä tulevaisuus, mä yritin nyt perustella ja kuvata sitä, että mitä esimerkiksi Raamattu kertoo. Ja Raamattu kertoo paljon enemmänkin tästä iankaikkisesta tulevaisuudesta. Mutta jos meillä on epäselvä kuva tulevaisuudesta, niin se tuo helposti tämmöistä pelkoa, toivottomuutta ja kun on vaikeuksia, kärsimystä ilman tulevaisuuden näkyä, niin emme osaa suhtautua niihin oikealla tavalla. Eli me tarvitaan tämmöinen tulevaisuus ja toivo. Ja me voidaan olla myös varmoja siitä, että tämä, mitä Raamatussa sanotaan, se tulee tapahtumaan. Eli jos elämä ei meekään sillä tavalla, kun se, me luultiin, että se meni, toi paljon pettymyksiä tullessaan, niin meillä on kuitenkin upea tulevaisuus meidän edessä. Ja tämä voi todella vaikuttaa siihen, miten me suunnataan elämäämme. C.S. Lewis on sanonut tällä tavalla, että if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were precisely those who thought most of the next. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they have become so ineffective in this. Eli jos luet hän vapaa käännös, että jos lukee niin kristinuskon historiaa tai historiaa yleensäkin, niin huomaa, että sellaiset ihmiset, jotka ovat ajatelleet paljon tulevaa elämää, ovat saaneet tässä elämässä paljon aikaiseksi. Ja että monet kristityt on tullut on tehottomiksi niin tässä elämässä, koska he ovat kadottaneet tämän iankaikkisuusperspektiivin. No, nyt ollaan tämä viimeinen kohta vielä. Paras tapa valmistautua tulevaan elämään. Paras tapa valmistautua. Nyt me ollaan, tiedetään, mitä hallitaan siellä kaupunkeja ja kuljetaan hiekkarannoilla ja tutkitaan kaikkia Jumalan luomakuntaa ja retkeillään ja soudellaan ja juodaan aamukahvit ja millaisia läheiset ihmissuhteet. Ajatelkaa ihmissuhteitakin, kun kaikki synti on pois siitä. Että kuinka läheisiä kaikki ihmissuhteet on. Mutta mikä on paras tapa valmistautua tähän? Jos mietitte sitä ilmestyskirjan kohtaa. Etsiä Jeesuksen läheisyyttä. Joo. Se on tärkeää. Sillä ja tämä ehkä toisilla sanoilla tämä sama asia on kutsu Jeesuksen opetuslapseuteen. Koska siellä muistatte se ilmestyskirjan kohdan, että hänen nimensä on heidän otsassaan. Että me opitaan ajattelemaan niitä Jeesuksen ajatuksia. Me opitaan asennoitua niin kuin Jeesus asennoitui. Me ruvetaan tahtoon samoja asioita kuin Jeesus tahtoo. Ja opetuslapsen rooli on se, että se on paikka, missä me opiskellaan sitä tämmöistä asennoitumista ja ajatuksia ja tahtoa, minkälaista Jeesuksella on. Ja sen kautta me myös muututaan sisäisesti. Eli tuttu lähetyskäsky, jossa Jeesus käskee tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen tuossa oikealla puolella ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli opettakaa heitä niin kuin noudattamaan kaikkia, mitä Jeesus on opettanut. Mitäs täällä seurakunnassa tuolla ylhäällä lukisi, että opetamme teitä noudattamaan kaikki asiat, mitä Jeesus käski noudattaa? Olisiko hyvä asia?
Olisi.
Se olisi tosi hyvä asia. Ehkä opetuslapsi, tässä on eräänlainen määritelmä, on henkilö, joka haluaa olla Jeesuksen lähellä.
Eikö niin?
Ja joka on päättänyt, että kaikkein tärkein asia hänen elämässään on oppia tekemään kaikki, mitä Jeesus käski tehdä. Ja se on niin kuin meidän osuus se, että me tehdään päätös, että mä teen päätöksen tästä lähtien, tästä päivästä eteenpäin, että mä haluan oppia tekemään kaikki, mitä Jeesus käski tehdä. Ja siihen ei liity syyllisyys. Koska oppilashan voi olla vaikka, jos on ranskan kielen opiskelija, ja mä menen vaikka ensimmäistä kertaa ranskaa tunnille, mä oon heti ranskan kielen opiskelija. Mä en osaa sanaakaan ranskaa. Sama on Jeesuksen opetuslapsena oleminen. Kyllä Jumala tietää, että ei me kovin hyvin näitä hallita näitä asioita. Ja se on tärkeä näkökanta, koska syyllisyys on, se on tosi raskas taakka. Jumala ei koskaan tarkoittanut, että me eletään syyllisyydessä, vaan rakkaudessa ja ilossa. Ja opetuslapsina, just niin tämä, kun me eletään lähellä Jumalaa, niin me niin kuin huomataan se Jumalan valtava suuruus ja hyvyys ja rakkaus ja kaikki se, mitä hän kun luonnossa ei kulkee, niin usein ihmettä, että Jumala, sä oot tämänkin tikan tehnyt tänne hakkaan näitä lastuja tuolta puusta ja sä oot tehnyt tuon muurahaisen. Ja tulee niin kuin semmoinen niin kuin hämmästys sinne Jumalan ihmeellisyyden ääressä, kuinka Pyhä Henki vielä sitä vielä niin selittää. Ja kun eletään tämmöistä elämää, on luonnollinen ajatus ajatella, että se tuleva elämä on vielä rikkaampaa. Mä olin vaimoni kanssa saunassa meidän uskontulon jälkeen. Me asuttiin semmoisessa asunnossa, sinne tuli keväällä vähän muurahaisia sisällä, sokerimuurahaisia. Me aina niitä sitten tapettiinkin siellä. Mutta sitten tultiin uskoon, ja me oltiin saunassa molemmat. Ja siellä, missä jalkoja pidetään siihen, siellä sokerimuurahainen käveli sitä pitkin. Ja normaali meidän reaktio olisi ollut, että nyt nopeasti nyrkillä päähän. Mutta me molemmat oltiin, että vau, noin pieni ja noin voimakas. Että kyllä Jumala on mahtava. Ja se antoi, niin kuin tavallaan se Jumalan läheisyys antoi niin kuin perspektiiviä myös siihen sokerimuurahaiseen. Että kuinka hienosti hän sekin on tehty. Dallas Willard sanoo tästä ihan samasta asiasta tosi kauniisti. Se, mitä olemme kokeneet ja ymmärtäneet hänen hyvyydestään tässä elämässä, täyttää meidät odotuksella siitä, miten täynnä kauneutta ja hyvyyttä meidän tulevaisuutemme tulee olemaan. Se tulee olemaan niin kaunista ja niin ihmeellistä, että me pysty sitä kunnolla käsittämään. Ja, mutta tosiaan tämä opetuslapseuteen kutsu, niin just, että me opitaan, että ne vanhat ajatukset, ne väärät ajatukset, millä me ei pystytä niin kuin sitä tulevaisuutta, niin kuin, että me saadaan niistä luopua ja ottaa Jeesuksen ajatuksia, Jeesuksen asenteita ja Jeesuksen tahtoa niin kuin opetella hiljalleen sitä, että mitä se on. Niin se on sitä opetuslapsena olemista. Ja tästähän Dietrich Bonhoeffer on sanonut, että kutsu opetuslapseuteen on kutsu muutokseen samalla. Mutta se muutos ei ole pelottava, koska se kaikki tuo niin kuin hyvää meidän elämään. Eli tämmöisiä niin kuin lyhyesti tähän loppuun vielä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun olemme Jeesuksen omia, niin me saamme olla Jeesuksen kanssa. Ja se on niin kuin se, mikä tekee taivaasta taivaa. Se on se kaikkein se parasta, mitä taivaassa on. No taivas on meidän todellinen kotimme ja me tulemme saamaan kuolemattoman ruumiin, joka on täynnä voimaa. Ja se on niin kuin vaikea käsittää tässä ajassa, että sitä semmoista kirkkauden ruumista, joka me tullaan saamaan, mutta muistaakseni C.S. Lewis on sanonut siitä, että jos me kohdattaisiin nyt joku tämmöinen ihminen, jolla on tämä kirkkauden ruumis, niin meillä olisi kiusaus heittäytyä hänen jalkoihinsa palvomaan häntä. koska se on jotain niin ihmeellistä se tuleva ruumis. Ja tästä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeessä 3. luvussa, mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Taas kun mennään iankaikkinen tulevaisuus, me saadaan ikuisesti olla meidän rakkaiden kanssa. Ei koskaan eroa, ei koskaan kuolema. Ja sekin on, se on niin valtava asia ja justiin semmoinen niin kuin ilon täyttämä elämä, mitä se tulee olemaan. Ja tosiaan meillä tulee olemaan jonkinlainen virallinen asema, jossa hallitsemme universumia yhdessä Jumalan kanssa tavattoman suuressa mittakaavassa. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä ole sitoutunut Jeesuksen opetuslapseuteen tai ei tunne, niin tämä on paras päätös, mitä ihminen voi tehdä elämänsä aikana. Tämä on kaikkein paras tarjous, mitä ihmiselle tarjotaan. Mutta se vaatii sen ihmisen päätöksen, että mitä ihminen haluaa tehdä. Jumala ei koskaan ketään tämmöiseen pakota, mutta hän kutsuu meitä jokaista seuraamaan Jeesusta.